9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu počinje skrining pravosuđa, prvi korak ka članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije govorit će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I dalje se ne zna kako će funkcionisati vlast u Beogradu posle smene Dragana Đilasa. U Domu vojske izložba o Milunki Savić. Odbojkaši u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. U Beogradu 14, Novom Sadu, Kragujevcu 12, Nišu 11 stepeni, tokom dana sunčano i toplije.
U Briselu počinje sveobuhvatni pregled stanja u Srbiji, takozvani screening. To je nova i početna faza koja predviđa utvrđivanje usklađenosti srpskih propisa sa evropskim. Evropska komisija će u naredna dva dana upoznati srpskog ministra pravde Nikolu Selakovića i glavnog pregovarača Tanju Miščević sa pravnim tekovinama, zakonima i propisima Evropske unije u pravosuđu. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ovo praktično znači?
Današnji sastanak je zapravo prvi formalni korak koji Srbija čini na tom dugom putu pregovaračkog procesa o članstvu u Evropskoj uniji. Pregovori počinju onim što se u evropskom žargonu zove screening, odnosno u prevodu na srpski temeljno analitičko ispitivanje evropskih pravnih tekovina, odnosno u kojoj meri je srpsko zakonodavstvo u ovom trenutku usklađeno sa evropskim. I to u ovom slučaju u konkretnoj oblasti pravosuđa, osnovnih prava i borbe protiv korupcije, što je tema koju pokriva takozvano poglavlje pregovaračko 23.
Poglavlje 23 nekako se smatra, ajde da kažemo, uslovno najtežim. Koliko obično traje screening u ovoj oblasti?
U ovoj oblasti, kao i u drugima, zapravo screening ide u dve faze. Danas i sutra je takozvani eksplanatorni screening. To znači da će predstavnici komisije objašnjavati predstavnicima Srbije šta se zapravo misli u određenim odredbama, kako tu ne bi bilo nikakvih nedoumica i kako bi na kraju krajeva predstavnici Srbije znali kakav ih posao čeka u narednom periodu. U decembru je druga faza. Tada će delegacija Srbije doći ponovo ovde da iznese svoje viđenje o usklađenosti Srbije u tom trenutku, kao i eventualno neki predlog mera i rokova. Na osnovu toga Evropska komisija će odlučiti da li poglavlje može da se otvori ili će odrediti neku listu zadataka koje Srbija prethodno treba da uradi, i u slučaju ovog poglavlja koje, kako ste rekli, je jedno od najtežih, će sasvim sigurno biti određena lista dodatnih zadataka.
U Beogradu su optimisti, kažu da smo mi dosta svojih zakona uskladili sa evropskima. Što kažu u Briselu? Imamo još jedno tri i po meseca do formalnog početka pregovora o pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Da li je Brisel optimista da je to dovoljno vremena za pripreme za zaista pravi početak pregovora?
U Briselu su generalno pozitivni prema kapacitetu Srbije da provede reforme. Pozitivno se gleda i na tekuću reformu pravosuđa. Međutim, nema sumnje da je ovo poglavlje koje je jedno od najzahtevnijih, tako da će pripreme za njegovo otvaranje trajati verovatno godinu dana, ako ne i više, a zatim će i prema metodologiji pregovaranja to poglavlje koje je otvoreno među prvima biti otvoreno tokom celih pregovora i verovatno zatvoreno među poslednjima.
Dušane, hvala najlepše na uključenju Vesti u 9. Dušan Gajić javio se iz Brisela.
Osim o pridruživanju Evropskoj uniji, u Briselu će biti reči i o Kosovu. Delegacije Beograda i Prištine razgovaraće o pravosuđu i policiji. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavio da bi tema razgovora trebalo da bude dogovor o šemi pravosuđa.
Kosovo će biti jedna od tema o kojima će govoriti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje u sedištu Ujedinjenih nacija planirano je za 21 sat po našem vremenu, javlja Nenad Zafirović.
Prema rečima savjetnika predsjednika Nikolića, Marka Đurića, predsjednik će ukazati da Srbija veruje u poštovanje međunarodnog prava i zalaže za veći multilateralizam u rešavanju problema u svetu.
gorko istorijsko iskustvo koje smo sami iskusili u prethodnom periodu daje nam za pravo da poručimo da oni koji ruše poredak Ujedinjenih nacija, koji se zalažu za svet u kome multilateralni pristup i međunarodne organizacije neće imati značajnu ulogu, zapravo guraju čovečanstvo korak bliže nestabilnosti, a samim tim i siromaštvu i lošijem položaju.
Kako se saznaje, predsednik Nikolić će naglasiti potrebu za kreiranjem globalnog ekonomskog mehanizma koji će sprečiti prelivanje ekonomskih kriza sa razvijenih zemalja na zemlju u razvoju i preduprediti destabilizaciju međunarodnog finansijskog tržišta. Predsednik će također izraziti spremnost Srbije da u narednom periodu poveća obim učešća u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija, a također će govoriti o problemu Kosova. Nikolić će se tokom prepodneva sastati sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton, sa kojom će razmotriti napredak Srbije na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Predsednik Nikolić će večeras u misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama otvoriti izložbu posvećenu životu i delu Nikole Tesle, a tom prilikom će uručiti odlikovanja bivšoj kongresmenki iz Illinoisa Melissa Bean, kongresmenu iz Indijane Denu Bartonu i bivšem američkom državnom tužiocu Ramseyu Clarku za doprinos u napređenju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
9:06, ovo je Radio Beograd 1. Dan pošto je smenjen gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, zvanični razlozi za njegovu smenu još nisu poznati. Tokom dana, kako je najavljeno, odvojene konferencije za novinare održat će i Đilas, koji će govoriti o dosadašnjim rezultatima, i gradski odbor Srpske napredne stranke. Naprednjaci najavljuju da će narednih dana predsjedništvo stranke odlučiti o tome šta će se dalje dešavati u glavnom gradu i najavljuju izbore u roku od 6 meseci. O promenama u Beogradu jutros razgovaramo sa Slavišom Orlovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Gospodine Orloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je trenutno izvesnije, imenovanje novog gradonačelnika Beograda ili prevremene izbore u glavnom gradu?
Vladajuća koalicija ili novoformirana većina u Beogradu će po svojoj prilici prolongirati rešavanje rukovodstva grada do i usklađivanje sa novim parlamentarnim izborima koji bi se po svojoj prilici desili na proleću u martu. U tom slučaju vrlo je verovatno da će se narednih mjesec dana vršiti vlast sa aktivnim gradonačelnikom, takozvana tehnička vlada i vlast. S druge strane, nakon toga će se ići verovatno na neku vrstu privremenih mera da bi se dobili rokovi od 2 meseca da funkcioniše vlast, pa da se raspišu izbori za 2 meseca i da se izbori spoje verovatno sa parlamentarnim na proleću.
Kako će se to odraziti na funkcionisanje prestonice?
Mislim da je to jako loše. Ova odluka koja je nesumnjivo legalna kad imate većinu Skupštine grada je istovremeno i nelegitimna s obzirom na ubedljivu pobedu liste i kampanje koja je bila personalizowana rukovođena Draganom Đilasom. I nijedan argument nije bio da je Beograd loše vođen, o čemu su potvrdili građani i birači iz Beograda 2 puta dajući povjerenje Draganu Đilasu. I s obzirom je to veliki sistem, najveći grad, glavni grad sa najvećim brojem stanovnika, sa najvećim sistemima, sa najvećim bruto nacionalnim proizvodom, odluka je vrlo riskantna i dovodi u dosta neizvestan položaj građana Beograda.
Juče smo čuli različite razloge za smenu Dragana Đilasa sa mesta gradonačelnika. Zašto?
Pa očigledno da je doneta politička odluka, zašto su nesumnjivo inicijalne kapisle bile možda i neke sujete i argumentacija u pogledu vođenja Beograda je bila najtanja.
Da li smena Dragana Đilasa može da bude uvod u promenu vlasti i u Vojvodini?
Nesumnjivo da je nova vladajuća većina od kad je stupila na vlast izašla sa idejom usklađivanja vlasti, takozvanog prekomponovanja, i da oni atakuju Vojvodinu i Beograd od početka. Ono što je izvesno, to je da je za sada većina u Vojvodini jasna, međutim, verovatno će sada linija između vlasti i opozicije posle promjena vlasti u Beogradu biti jasnija i oštrija i da će vlast nastaviti da delegitimiš opoziciju, ali istovremeno i opoziciji sada udahnut neki novi vetar u jedra i ona će nastaviti sa još oštrim kritikama aktualne vlasti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
a predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da se smena vlasti u Beogradu ne može po inerciji preslikati na Vojvodinu i da bi za promjene u pokrajini bili neophodni vanredni izbori. On ocenjuje da bi vanredni izbori u Vojvodini mogli da budu raspisani samo ukoliko predsjednik vlade Bojan Pajtić podnese ostavku, ukoliko parlament zapadne u blokadu ili ako se pojavi neki, kako je rekao, moralni povod.
Vesti sveta. U snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Pakistana juče poginulo je najmanje 208 ljudi, 382 je povređeno, cela sela su uništena. To je novi bilans potresa. Skoro 90% kuća u okrugu Avaran je uništeno. Na obali Arabijskog mora naspram luke Gavdar izronilo je stenovito ostrvce posle zemljotresa. Ono je oko 30 metara visoko i 60 metara široko.
Iranski predsjednik Hasan Rohani je u prvom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija rekao da njegova zemlja ne predstavlja apsolutno nikakvu pretnju za svet. On je pozvao američkog predsjednika Baracka Obamu da ignoriše pozive na rat i da se opredeli za pregovore. Detaljnije Jelena Vidić.
U obraćanju liderima svih zemalja sveta, koje je praćeno sa posebnom pažnjom, novi iranski predsjednik je izrazio nadu da će američki predsjednik Obama imati političke volje da izbegne uticaj i pritisak ratno-huškačkih grupacija po pitanju iranskog nuklearnog programa. Ovo je prvo međunarodno istupanje Hasana Rohanija, pošto je 14. juna izabran za novog predsjednika Irana. Rohani se smatra relativno umerenim političarem, ali Zapad ne zanemaruje da vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamneji drži pravu vlast u zemlji i kontroliše i nuklearni program. Nuklearno oružje i drugo oružje za masovno uništenje nemaju mesta u doktrini iranske odbrane i u suprotnosti su sa našim osnovnim verskim i etičkim ubeđenjima, rekao je novi iranski predsjednik. Naglasio je i da će Iran braniti mir zasnovan na demokratiji i izborima svuda u svetu, uključujući Siriju, Bahrein i druge zemlje regiona. Rohani je govorio nekoliko sati nakon što je Obama na Generalnoj skupštini rekao da želi značajan sporazum sa Iranom ukoliko on bude radio na otklanjanju međunarodne zabrinutosti zbog svog nuklearnog programa. Iako se spekulisalo da će posle 36 godina doći do prvog susreta ili makar rukovanja predsjednika Irana i Amerike, to se ni na ovoj generalnoj skupštini nije dogodilo. Kako javljaju agencije, Rohani se rukovao sa francuskim predsjednikom Hollandom.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Tokom dana, kako je najavljeno, bit će poznato da li će biti odobrena parada ponosa zakazana za subotu. General Mladen Kuribak, načelnik uprave policije MUP Srbije, naveo je da prve bezbednosne procene govore o tome da se društvena klima u zemlji dosta promenila i da ove godine, za razliku od prethodnih, ima mnogo manje ozbiljnih pretnji učesnicima parade ponosa.
U nastavku vesti u 9 idemo u Niš. Kompanija Johnson Electric iz Hong Konga dobila je od grada Niša besplatno zemlje za izgradnju fabrike za proizvodnju automobilskih elektromotora. Posao će, kako se očekuje, dobiti 1000 radnika, a celokupna proizvodnja namenjena je izvozu. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Svoju fabriku u Nišu kompanija Johnson Electric gradiće na zemljištu površine 3,9 hektara u radnoj zoni Sever. U ovoj kompaniji planiraju da fabrički objekat bude pod krovom do kraja ove godine, a gradonačelnik Niša Zoran Perišić najavljuje da će grad investitoru na vreme obezbediti sve neophodne dozvole.
To znači ubrzavanje i izdavanje svih potrebnih papira, pre svega davanje lokacijske dozvole koja će biti dovoljna da se počne sa radovima, a nakon toga je sve ono što je potrebno da se pripremi da bi proizvodna hala mogla da negde juna naredne godine bude u funkciji.
U izgradnju fabrike u Nišu kompanija Johnson Electric uložit će 20 miliona evra i u njoj će se proizvoditi elektromotori za automobile, kaže direktor Johnson Electric grupe za Evropu Laurent Cardin.
Our new plant will manufacture
s njimi planiramo da proizvodimo motore za evropsko tržište, za tržište u razvoju i očekujemo da ćemo zaposliti do 1000 radnika.
Nova fabrika kompanije Johnson Electric u Nišu će biti izgrađena do juna naredne godine.
Na Novosadskom trgu Slobode simboličnim okupljenjem je održan protest protiv proizvodnje genetski modifikovane hrane. Tamo je bila i Bojana Karavidić.
Na skupu protiv genetski modifikovane hrane bilo je više organizatora i novinara, a građani su bili samo slučajni prolaznici koji nisu ni znali o čemu se radi. Mešanje biljnih i životinskih gena je ono protiv čega je Srpski centar ekologije jedna od organizacija koja je učestvovala u protestu, kaže Aleksandar Veljić.
Ovde je reč o neprirodnom mešanju životinskih gena i biljnih gena, što je apsolutno neprirodno. Pri tome u svim tim, dakle, stvarima koje mešaju, nalaze se i razne bakcili, razne bakterije. To je zapravo eksperiment na građanima.
Aleksandar Bukliš iz organizacije dugačkog naziva Građani imaju moć 99% Srbije smatra da je veća šteta nego korist od genetski modifikovane hrane.
Neće trpeti samo građani, trpeće čitava poljoprivredna industrija. Da budemo precizni, to su genetski indukovane mutacije koje su jako loše, veštački urađene, mogu da naprave mnogo štete nego koristi građanima.
Dobre ideje su, nažalost, ostale bez odziva Novosađana, što je znak organizatorima da u buduće ozbiljnije pripreme skupove koji imaju poruku protiv proizvodnje genetski modifikovane hrane.
Isti protest održan je i u Beogradu, gde su građani od vlade tražili da ne popusti pod pritiscima i da ne dozvoli dolazak proizvođača genetski modifikovanog semena.
Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je novo rešenje prema kome je kao datum smrti komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića naveo 17. jul 1946. godine, kada je prema svim prikupljenim dokazima streljan, a ne 31. jul iste godine kako je ranije odlučeno. Samim tim, glavni postupak za rehabilitaciju koji se vodi u Višem sudu u Beogradu trebalo bi da se nastavi.
Multimedijalna izložba o heroini Milunki Savić biće otvorena večeras u Maloj galeriji Doma vojske Srbije u Beogradu povodom 40 godina od njene smrti. Biće prikazani film posvećen najodlikovanijoj ženi Prvog svetskog rata, najavljuje Irina Sejanović.
Zaboravljena heroina, junakinja Velikog rata Milunka Savić, nedovoljno je zastupljena i u muzejima i u udžbenicima istorije. To je bio povod da se kroz izložbu i dokumentarno igrani film osvetli lik i herojska dela Milunke Savić, nosioca 7 odlikovanja. Ministarstvo odbrane otvorilo je riznice Vojnog arhiva i u saradnji sa Istorijskim muzejem Srbije u produkciji Radio Televizije Srbije pomoglo je snimanje filma sa ciljem da se skrene pažnja na hrabru ratnicu. U igranom delu filma u režiji Ivane Stevens pojavljuju se i glumci Aljaša Vučković i Branislav Trifunović, kaže autor filma, urednica Radio Televizije Srbije Slađana Zarić.
U pitanju je jedan dokumentarno igrani biografski film gde se bavimo Milunkom Savić od maltene tih nekih najranijih dana do poslednjih trenutaka njenog života. Sagovornici u filmu su srpski, francuski i engleski istoričari. Film je sniman u Srbiji i u Francuskoj. Možda vam je čudno zašto Francuska. Naime, Milunka, ako po rangu gledamo, ima više francuskih nego srpskih odlikovanja.
Nakon premijere za visoke državne i vojne zvanice 4. oktobra, film Heroina Velikog rata o Milunki Savić biće prikazan početkom oktobra i na prvom programu RTS-a. Od idućeg meseca biće aktiviran i višejezičan web sajt posvećen Milunki Savić. Na izložbi o heroini Prvog svetskog rata publika će u Maloj galeriji Doma vojske Srbije do 12. oktobra moći da pogleda reprodukcije porodičnih, ličnih i ratnih fotografija. Mnoge do sada nisu prezentovane, a prvi put će javno biti izložena i njena odlikovanja koja se nalaze u posjedu porodice.
Povodom 140 godina od rođenja pisca i pesnika Jovana Dučića na Beogradskom Kalemegdanu biće otvorena izložba Jovan Dučić u diplomatiji. Posetioci će videti 159 dokumenata iz arhiva Jugoslavije postavljenih na 7 izložbenih panoa, a u isto vreme moći će da kupe i sabrana dela Jovana Dučića.
Sinoć smo se radovali gledajući odbojkaše, nadam se da će tako biti i večeras, ali o tome naravno mnogo više znam Slobodan Maletić.
Jeste, naša odbojkaška reprezentacija dospela je do četvrtfinala evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Orhusu savladala Dansku sa 3-0 po setovima 25-17, 25-17 i 25-22 posle 75 minuta igre. Aktuelni prvaci Evrope su sigurnom igrom pobedili Dance, a pitanje pobednika nije se postavljalo ni jednog trenutka. trenutka. To najbolje pokazuje podatak da je samo 3 puta tokom utakmice rezultat bio nerešen. 1-1 u drugom setu i 7-7 i 8-8 u trećem. Večeras od 20 časova Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, a reprezentativac Marko Podraščanin zadovoljan je prikazanim u osmini finala i ističe da naš tim igra sve bolje.
Pa svakako ispustili smo sve iz slačionice dogovor, nismo se opuštili, rekao sam pre utakmice, favoriti smo, tako da maksimalno smo igrali onako u našem ritmu i drago mi je što igramo svaku utakmicu sve bolje i bolje. Belgija svakako najvažnija utakmica na prvenstvu do četvrtfinale, kažem, igramo sve bolje i bolje, oni su u dobroj formi, dobili su Italiju, završili su prvi u grupi i ako ovako nastavimo, mislim da možemo dosta da dobro.
U preostalim četvrtfinalnim susretima sastaju se Finska Italija, Francuska Rusija i Nemačka Bugarska. Ukoliko se plasira u polufinale, naša reprezentacija imala bi za protivnika Francusku ili Rusiju u subotu od 15 časova. A u našoj zemlji danas se igraju utakmice 16. finala fudbalskog kupa. Od 15 sati u Novom Sadu igraće Proleter Crvena zvezda, a 2 sata kasnije u Beogradu Partizan Metalac.
Hvala, o sportu jutra Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će se posle nekoliko bezuspešnih pokušaja beogradskim ulicama u subotu prošetati učesnici Parade ponosa? Da li je održavanje parade političko pitanje ili dokaz da društvo postaje tolerantno i spremno da prihvati različitost? Govore Goran Miletić iz organizacije Prajda, Mladen Antonijević, ekspert za ljudska prava i Ratko Božović, sociolog kulture. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uobičajeno na kraju Vesti 9 govorimo o vremenu. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 15, u Beogradu 16. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan.